ngibona ukukhona ngokuthi ukuxoxisana kwalamazwe kukhanya kungenziwa kube nzima ikuthi upresident weMelika ukhanya ngani ulecele afuna lithole okunenge kulokhu kukhulumisana. Ngakubuza mina abantu bake bame kancane sibone ukuthi lokhu kungaba nempumelelo enjani. Kodwa njalo siyazi ukuthi le relation leyo isidiniwe isitholele ngabantu abanenge kuthi ukuthi mhlawumbe isilungiselele ukuthi nayo ithole indlela yokuqeda le mpi.
Kodwa ngokubona kwagoke baba Sibanda, kungakhumiswana yini umlotha njengoba sesibone ukuthi sokuchitheka igazi eliningi lapha phakathi kwamazwe lawo?
Ye, mina mina ngisho isidinga lokho, ngisho isidinga ukuthi ithole nje noba yiliphi ixesha lokuthi ikhumisane umlotha le Ukraine kodwa ingayangekanga kangako. Ngakho ngalesi bomona yami kule thubanyana elokuthi kungaba lokuthula eminyakeni emlutshwane elandelayo.
Ye, ele Melika lizama njalo ukuthi lembe amatshali igugu kwele Ukraine. Kambe ukuthi kungasebenza khonokho ukuthi babhathalele izikhali ezanikwa ngele Melika khona ngale-ke kwele Ukraine?
Hayi, ngibona ngani kuzakuba nzima lokho, mina ngibona kuzakuba nzima kakhulu. Kodwa bangabe bekhulumisana ngakho, kodwa ngibona kwenzelwa nje ukuthi kukhanya ngani ukukhona okwazi ukwenza izinto lapha. Angiboni ngiphumelela mina.
Amanye amazwe lawo akakhanya ngazani asekela ele Ukraine, kakhulu kuzekazi le-Europe. Bese kubuya-ke abanye abakuzwekazi le-Africa basekelele Russia kakhulu. Kambe kwenziwa kwini konke lokho?
Abe-Europe bayesaba phela ukuthi nxa i-Russia ingenza imathanda kwele Ukraine kungagcina kube lo dubo olukhulu kakhulu e-Europe yonke, kugcine kubayela ukuthi kube le mpi yomhlaba wonke esithathu. Yikho kusatshwayo ngabe-Europe bayesaba ukuthi i-Russia iphumelele ezifisweni zayo lezi ezokuthi ikhanye ngani yenza imathanda emhlabeni. Abe Afrika ye basekela ele Russia ngodaba lokuthi Afrika yake yakolonizwa yathathwa ngamakhiwa ngalolo hlobo. Mbone ngani kula mahluko okwenza ukuthi i-Afrika namanye amazwe ayeke yakolonizwa kumbayeke abuswa ngodlame ngabe-Europe ukuthi basekele i-Russia. Ngibona ngani amazwe aqakathekileyo kakhesi kozokulwisana esifana nesiwakhangele siweluse ngele Melika ne-China i-Russia. Ngibona ngani isisemuva kakhulu okuthi laba abayisekela nje ngendaba, njengoba ngitshilo, ngendaba ye-history nje ukuthi kulokudlelana okuthize okuvela emuva, kodwa hhayi akusela elakusasa eliphumayo phakathi kwemisebenzi ye-Russia